Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 18 годин. У Праской студии Сергей Шупа. Сегодня в программе. У суде Центрального района Гомеля разглядали справы 4 удельников акции у оборону белорусской мовы, проведенной 21 лютого. Одного из них арештовали, троим присудили буйные штрафы. С 3 молодевых активистов, яких гвалтовно забрали у войска напроканцы студеня, двое находятся у шпиталях. У Менску на Кастрычницкой площади собрались активисты молодевых организаций, каб выказать свою солидарность с политвязнями Миколом Алтуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком. Сегодня Менск наведала делегация польского ураду и деловых колов на чале с вице-премьером ураду, министром экономики Польши Вальдемаром Пауликом.
А зараз міжнародныя навіны ў студыі Алена Ціхановіч. Камісар Еўразвязу Беніта Ферэра-Вальднер выказала спадзяванне, што на саміце ў сакавіку краіны звязу ўхваляць план, які скіраваны на ўмацаванне сувязяў з іх былымі суседзямі з савецкага блоку. Еўрапейская камісія мае намер у дадатак да выдзеленай сумы 250 мільёнаў еўра выдзеліць яшчэ 350 мільёнаў для ўмацавання стабільнасці і дабрабыту ва Украіне, Грузіі, Азербайджане, Арменіі і Малдове. Правабарончая арганізацыя Amnesty International абвінаваціла ў ваенных злачынствах у часе апошняга двухбаковага канфлікту як Ізраіль, так і палестынскую групоўку Хамас. Amnesty International заяўляе, што ёсць сведчанні пра тое, што абодва бакі выкарыстоўвалі зброю замежнага паходжання для атак супраць мірных грамадзянаў. Паводле крыніцаў у паўдзённай Карэі, паўночная Карэя нядаўна размясціла новы тып балістычных ракет сярэдняга радыусу. Міністэрства абароны лічыць, што ракета можа праляцець 3000 кіламетраў і дасягнуць востраву Гуам, марской тэрыторыі ЗША, поўначы Аўстраліі або значнай часткі тэрыторыі Расіі і Індыі. Каля 2000 прыхільнікаў камуністычнай партыі адзначалі сёння ў Маскве Дзень абаронца айчыны. Дэманстранты, пераважна старэйшага веку, з савецкімі сцягамі пратэставалі супраць рэформаў у расійскай арміі. Некаторыя патрабавалі адстаўкі прэзідэнта Мядзведзева і прэм'ера Пуціна. Брытанскі фільм «Мільянер з трушчобы» выйграў 8 прызоў «Оскар», сярод іх і прыз за лепшую рэжысуру, які атрымаў Дэні Бойл. Фільм расказвае гісторыю мільённага выйгрышу ў тэлегульні, якая пераплеценая сюжэтамі жыцця бядняцкай Індыі. Найлепшай актрысай прызнаная Кет Уінслет з ролі ў фільме «Чытальнік», а найлепшым акторам Шон Пен за ролю ў карціне «Мілк». Лепшым замежным фільмам прызнаны японскі фільм «Развітанні». Это былі навіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Сергей Шупа. А зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Сёння ў судзе Цэнтральнага раёну Гомеля разглядалі справы 4 удзельнікаў акцыі ў абарону беларускай мовы, праведзенай 21 лютага. Нагадаю, 21 лютага ў суботу ў свеце адзначаўся міжнародны дзень роднай мовы, і вось у Рэспубліцы Беларусь ён адзначыўся новымі рэпрэсіямі супраць беларускай мовы і яе прыхільнікаў. Аднаго з іх сёння арыштавалі, на траіх наклалі буйныя штрафы. З падрабязнасцямі Владзімір Глот.
Кастуся Жуковска, координатора створаної партії «Білоруська християнська демократія», суддя Марина Дамненко покарала арештом на 7 суток. Капітан міліції Шукель, викликаний на посідження з центрального райвідділу міліції, літерально виштурхнув господаря Жуковського з будинку суду, каб вести в ізолятор відбувати сутки. Арештований тільки і здолів вигукнуть, що з вироком не згодне.
Це його ганьба, гонять за білоруську мову, але ми все одно переможемо.
Кастусь да іншыя маладыя гамельчукі ў дзень роднай мовы ішлі па вуліцы Савецкай, каб ускласці кветкі да помніка праваслаўнаму асветніку Кірылу Турускаму. Апрача гваздзюкоў у руках яны трымалі аркушы паперы памерам 20x30 см з надпісамі «Родная мова» і сінім штампам па-расейску «Запрещено». Раты ў маладзёнаў былі завязаныя чырвона-зялёнымі стужкамі. По дорозе до помника милицианты из роты хуткого реагирования полку патрульно-постовой службы областной милиции, опранутые у черные цивильные куртки, схопили 7 удельников акции и завезли у центральный РАУС. До их долучили и 2 журналистов. У посторонку тримали кого 4, а кого амаль 6 годинов. На всех склали административные протоколы за порушение правил проведения уличных акций, которые и накировали у суд. оштрафованная на 1 миллион 750 тысяч рублей, мастак-дизайнер Марися Тольжанкова так прокомментовала затримание и присуды.
Это незаконно, абсолютно незаконно. Это суд над родной мовой. Реально, мы, как громадяне, имели право выказать свою думку, имели право на свое слово и усласти кветки. Покуль еще не было нигде заборонено. То, что нас затримали незаконно, не представились, не назвались, а затягнули нас в автобус, это порушение и наших прав, и это вогуле гвалт.
Что у Гомеля існуют великие проблемы с белорусской мовой, показал не только субботний флешмоб, але и сегодняшние судовые разборы. Судді беларускай мовы не ведаюць. Марына Дамненка наагул адхіліла патрабаванне спадарыні Тульжанковай весці разбор на беларускай мове, спасылаючыся на тое, што ў мінулым годзе тая пісала скаргу на рашэнне суду па-расейску. І калі дзяўчына ўвогуле адмовілася адказваць на пытанні, суддзя абвясціла перапынак, каб выклікаць з універсітэту ў суд перакладчыка з расейскай мовы на беларускую. Прадстаўнік беларускага хельсінскага камітэту Алесь Яўсеенка, які прысутнічаў на разглядзе адміністрацыйных спраў за акцыю абароны роднай мовы, лічыць, моладзь трапна абазначыла праблему.
Решение суда показывает все ж таки репрессивный характер нашего законодательства. Улады не перебудовываются, не глядя на декларацию президента. Проблемы мовы существуют. У нашем полумиллионном городе нема ни одной белорусскомовной школы. Ведаю одна гимназия 36-я, имя Ивана Мележа, и там полового класса только белорусская. С самими судами не выполняется закон об мовах. Белорусская же державная мова. Как можно отмовлять ходайницу ведения справодства на державной мове?
С самими судами не выполняется закон об мовах. Белорусская мова державна, як же можна адмаўляць у хадайніцтве весці разбор на дзяржаўнай мове. Марына Дамненка пакарала таксама штрафам на 1 мільён 750 тысяч рублёў удзельніка акцыі Васіля Такаренку. Суддзя Лена Цалкова аштрафавала на 700 тысяч рублёў студэнта Алеся Вярцейку, які выпадкова далучыўся да акцыі. Разгляд адміністрацыйных спраў у дачыненні да сяброў БАШ Дмітра Кармазіна і Алега Рыжкова перанесены на заўтра. Яны запатрабавалі адваката. Астатнія ўдзельнікі акцыі абароны роднай мовы чакаюць позву ў суд.
Вось жа яшчэ раз падсумую і нагадаю, што ўдзельнікаў акцыі абароны беларускай мовы на сённяшнім судзе ў Гомлі аднаго арыштавалі, на траіх наклалі буйныя штрафы. Сваімі развагамі пра стаўленне ўладаў і грамадства да роднай мовы мы папрасілі падзяліцца пісьменніка Уладзіміра Арлова.
На зямлі больш за 3000 нацый і народнасцяў, і толькі каля 200 з іх стварылі свае дзяржавы. Мы беларусы сярод іх, але мы б не мелі сёння дзяржавы, каб не здолелі захаваць беларускую мову. Што як не мова магло б аб'яднаць на пачатку 20-го стагоддзя лепшых прадстаўнікоў нацыі, якія вярнулі беларусам годнасць народу дзяржаўнага. Што як не мова лучыць нас сёння, вучыць глядзець на свет уласнымі вачыма. Гістарычны лёс нашай краіны склаўся так, што Беларусь не была і не будзе моналінгвістычнай. Але калі мы хочам, каб існавала наша дзяржава, мы павінны зберагчы мову. Сёння яна ў небяспецы, а значыць у небяспецы і гістарычная перспектыва Рэспублікі Беларусь. Той, хто сёння супраць беларускай мовы, той супраць будучыні нашай дзяржавы.
Владимир Орлоў, пісьменнік, дзяліўся сваімі развагамі пра стаўленне ўладу і грамадства да беларускай мовы з нагоды сённяшняга прысуду ўдзельнікам акцыі абароны беларускай мовы ў Гомлі. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Званкі на свабоду.
Хотелось задать пытание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио повинно быть объективным.
Ваши отклики, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння а 6-й вечары ў Менску на Кастрычніцкай плошчы сабраліся моладзевыя актывісты, каб выказаць сваю салідарнасць з палітвязнямі Міколам Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенка. Мы спрабуем звязацца з нашай карэспандэнткай Любоўю Лунёвай, якая знаходзіцца на месцы падзеі. Вось мы чакаем сувязі, магчыма, сувязь з'явіцца на працягу найбліжэйшых хвілінаў. Ну, а зараз пакуль тады да іншай тэмы. Сёння Менск наведала дэлегацыя польскага ўраду і дзелавых колаў на чале з віцэ-прэм'ерам ураду, міністрам эканомікі Польшчы Вальдэмарам Паўлякам. Прадстаўнікі беларускага ўраду заклікалі палякаў удзельнічаць у беларускай прыватызацыі і падзяліцца сваім досведам у гэтай сферы, паведамляе Валер Каліноўскі.
Тягам апошніх 5 гадоў Польшча застаецца пятай паводле памера ўзаемнага гандлю партнеркай Беларусі ў свеце. Летась таваразварот паміж дзвюма краінамі вырас на 45% і дасягнуў амаль 3 мільярдаў даляраў. І віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Андрэй Кабякоў спадзяецца на далейшы рост гэтай лічбы, нягледзячы на фінансавы крызіс, які бушуе ў свеце. Андрэй Кабякоў заявіў, што беларускі бок зацікаўлены развіваць інвестыцыйнае супрацоўніцтва з Польшчай і прыцягваць польскі капітал у беларускую эканоміку.
У нас стране созданы спецыяльныя рэжымы ў відзе свабодных эканамічных зон, дзе польскі капітал дастаточна актыўна ўдзельнічае, і мы ўсе рассчитываем на то, што ён прыйдзе і будзе ў большых аб'ёмах работать на нашем рынке. Мы создаем особые туристические зоны. Мы привлекли внимание наших партнеров, что в районе Августовского канала мы ждем, что вместе с белорусским бизнесом и польский бизнес примет активное участие в развитии этой инфраструктуры.
На сённяшніх перамовах з польскай дэлегацыяй Андрэй Кабякоў нагадаў, што Беларусь праводзіць лібералізацыю сваёй эканомікі і да канца 2010 году хоча прыватызаваць 500 дзяржаўных прадпрыемстваў. Спадар Кабякоў заклікаў польскі бізнес узяць актыўны ўдзел у гэтай прыватызацыі. Польскі віцэ-прэм'ер Вальдемар Паўляк пазітыўна адрэагаваў на гэтую прапанову. Прадпрымальнікі з Польшчы зацікаўленыя ўдзельнічаць у прыватызацыйных працэсах у Беларусі. Мы ўжо маем добрыя прыклады такіх ініцыятываў. Мы размаўлялі таксама пра тэхнічнае супрацоўніцтва і абмен досведам, звязаным з прыватызацыяй. Нашае агенцтва замежных інвестыцый можа падзяліцца досведам і ацэнкамі розных прыватызацыйных механізмаў, і гэта можа быць вельмі цікава і карысна для зменаў у Беларусі. Менскі эканаміст Яраслав Раманчук не лічыць прыклад польскай прыватызацыі самым удалым.
Нельга сказаць, што Польша гэта зрабіла добра ва ўсіх сэнсах, таму што былі там і гучна-крымінальныя справы, былі і сітуацыі, калі не было празрыстасці. Польскі досвід таксама трэба выкарыстоўваць як тое, што можа пазбавіць нас ад памылак.
З іншага боку, на думку Яраслава Раманчука, пакуль сумневныя і самі пляны маштабнай прыватызацыі ў Беларусі. Днямі Александр Лукашэнка заявіў, што прыватызацыйныя працэсы застануцца надалей забюракратызаванымі і што дзяржава надалей будзе выставляць інвестарам свае 25 умоваў. Адна з самых маштабных галінаў двухбаковага супрацоўніцтва Беларусі і Польшчы – энергетыка. Перш за ўсё гаворка ідзе пра ідэю збудаваць у Зэльвінскім раёне Беларусі электрастанцыю на польскім вугалі. Абодва бакі аптымістычна глядзяць на магчымасць рэалізацыі гэтага праекту, які прадугледжвае каля 1 мільярда даляраў польскіх інвестыцыяў. Незалежны эканаміст Яраслаў Раманчук мае вялікія сумненні наконт гэтага праекту.
Палякі зацікаўлены, каб нешта рабіць з польскім вуглём, таму што ў них велізарная праблема рэструктурызацыі вугальнай прамысловасці. Калі беларусы будуць будаваць вугальныя станцыі на польскім вуглі, не выкарыстоўваючы сучасных тэхналогіяў, ну, будзе брудным беларускае паветрам, а электраэнергія чысценька будзе ісці ў Польшчу.
Пра візит у Менск дэлегацыі польскага ўраду на чале з міністрам эканомікі Вальдемаром Паўлікам расказваў Валер Каліноўскі. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Званкі на свабоду.
Хотелось задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио должно быть объективным.
Ваши отклики, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Агляд званкоў на нашых хвалях трошкі пазней, а зараз мы звязаліся з Любоўю Лунёвай, яна ў Менску на Кастрычніцкай плошчы. Люба, ці вы мяне чуеце?
Так, я вас чую.
Раскажыце, дзе вы і што вакол вас адбываецца?
На Кастрычніцкай плошчы 9 актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» ладзяць пікет з нагоды салідарнасці з Артёмам Дубскім. Актывіст «Маладога фронту» Артём Дубскі быў затрыманы 13 лютага на беларуска-украінскай мяжы. Яго знялі з цягніка і пераправілі ў Бабруйскі следчы ізалятар. Сам Артём вымушаны быў адбываць пакаранне ў Асіповічах. На яго падчас адбыцця пакарання завялі яшчэ адну крымінальную справу, паводле якой яго абвінавацілі ў тым, што ён нібыта выйшаў у інтэрнэт з чужой сім-карткі мабільнага тэлефону аператара «Велком» і нанёс урон аператару у 3 мільйони рублів. Артем Дубський чекає суду 3 сакавіка, його будуть судити за порушення умов відбуття покарання. І йому погрожає 3 роки зневолення. Ось молоді активісти провели акцію солідарності зі своїм поплічником. І вони кажуть, що до суду вони будуть ладити час від часу такі акції, прояву солідарності зі своїм однодумцем. Треба пригадати, що менавіта сьогодні затримали ще одного фігуранта справи 14-ті. Це неповнолітній Максим Дашук, якого тепер відвезли у слідчий ізолятор. І він так само буде утримуватися за кратами, поки не буде оголошений присуд по його кримінальній справі.
Люба, так. От це те, що хотів вас запитати. Акція пройшла спокійно, що робили міліціянти?
Міліціянти не поспіли зреагувати на цю акцію. Двоє супрацовників спецназу міліції сиділи на лавці. Треба сказати, що тут велізний каток. І вони попросту спочатку не зауважили хлопців, а потім, видать, вирішили нікого не затримлювати. Ось акція вже у цей момент завершається. Люди подыходились, цікавились, з нагоди чого стоять от молоді люди, я не стали уздовж цього бортика каля катку тварами до проїжджої частки. І люди доволі становчо реагували на цю акцію.
Я дякую Любові Луньовій. Любові Луньовій передавала з Кастричницької площі, де відбулася акція солідарності з фігурантом справи 14 Артемом Дубським. Да, Любові Луньовій, ми дозвонилися, коли у Мінську було 18:13. Нагадаю, ви слухаєте Радіо Свобода, а зараз про головні події дня, які ми освітляємо у сьогоднішній програмі. Сьогодні у суді Центрального району Гомеля розглядали справи 4 удільників акції у оборону білоруської мови, проведеної 21 лютого у Міжнародний день рідної мови. Одного з їх арештували, троїм присудили буйні штрафи. З 3 молодіжних активістів, яких гвалтовно забрали у війська наприкінці студеня, 2 знаходяться у шпиталях. У Мінську на Кастричницькій площі зібралися активісти молодіжних організацій, щоб виказати свою солідарність з політв'язнями Миколою Малтуховичем, Юрієм Лявоновим і Володимиром Осипенком. Сьогодні Мінськ навідала делегація польського уряду і ділових колов на чолі з віце-прем'єром уряду, міністром економіки Польщі Вальдемаром Павляком. Представники білоруського уряду закликали поляків удільничати у білоруській приватизації і поділитися своїм досвідом у цій сфері. На Городенщині некоторі підприємства, не маючи грошей, змушені розлічуватися бартером за комунальні послуги. Говорить Радіо Свобода, ми протягуємо нашу програму міжнародної теми. Сьогодні міністри заміжних справ України у сябру Євразв'язу обмірковують у Брюсселі програму так званого «Усходнього партнерства». Чекається, що на саміті 19-20 сакавіка керівники Євразв'язу приймуть кінчаткову версію програми. Побач зі мною в студії глядальник нашого радіо Ян Максимюк. Ян, добрий день.
Добрий день.
Ян, долучення до програми пропонується Україні, Молдові, Грузії, Арменії, Азербайджану і, поки що умовно, Білорусі. Які шанси у Білорусі, як би запросили в усходнє партнерство?
Виглядає, що великі, хоч у Брюсселі мають шма застерога на кон того, чи Мінськ фактично заслужив це запрошення. Більшість лічить, що не заслужив, але більшість так само схиляється до думки, що Білорусь треба долучити, щоб ніяк уравноважити напористість Росії в заміжній політиці. Про це сьогодні виразно сказала комісар Євразв'язу по зовнішніх зв'язках і політиці добросусідства Беніта Феррера-Вальнер.
Політичний контекст російсько-грузинської війни, кризису і російсько-українського газового конфлікту виразно загадує нам повисити активність серед наших усходніх сусідів.
Ян, а яке фінансове забезпечення пропонує Євразв'яз на ажыццяўленне усходнього партнерства?
А спочатку нагадаємо нашим слухачам, що удзел у програмі може привести до підписання домова об вольным гандлі, безвізовым перемещенні громадянаў і супрацоўніцтве в енергетичній сфері поміж Євразв'язом і зацікавленими усходнімі країнами. Однак удзел в усходнім партнерстве не дає ніякої гарантії, що удзельникам запропонують сябровство в Євразв'язі. Ну а калі пра грошы, дык ў разъезд дадаткова выдзеліць суму 600 мільёнаў еўра на падтрымку праграмы ўсходняга партнерства на гады 2010-2013. Нагадаем, што раней ў разъезд выдзеліў 11 мільярдаў еўра на падтрымку сваёй палітыкі сярод паўднёвых і ўсходніх суседзяў. Дзве траціны з гэтай сумы будзе выдаткавана на поўдні, а адна траціна на ўсходзе. Гэта даволі выразна паказвае расклад сілаў у Брусэлі і прыярытэты ў разъезду ў развіцці палітыкі добрасуседства.
На мінулым тыдні Менск наведаў адказны за знешнюю палітыку ў развязу Хавер Саляна. Ён вёў перамовы з Александрам Лукашэнкам. Ці шанцы Беларусі далучыцца да ўсходняга партнерства пабольшылі пасля гэтага візыту?
Выглядае, што так. Паводле брусэльскага корэспандэнта нашага радіо Ахталобіякаса, Саляна заявіў пасля вяртання ў Брусэль, што Александра Лукашэнка глядзіць у бок ў развязу. Лукашэнка нібыта таксама прызнаўся Саляну, што Менск вельмі занепакоены, што раз большым ціскам з боку Расіі. Паводле нашага корэспандэнта, Саляна асабіста перакананы, што Еўразвяз павінен запрасіць Беларусь ва ўсходнія партнерства, а самога Александра Лукашэнку ў Прагу 7 траўня на спатканне кіраўнікоў развязу з лідарамі зацікаўленых у праграме ўсходніх краінаў.
Але ж пытанне прызнання Менскам Абхазіі і Паўднёвай Асетыі можа ускладніць далучэнне Беларусі да ўсходняга партнерства.
Ну, прыхільнікі далучэння Беларусі да ўсходняга партнерства ў Брусэлі лічаць, што стаўкі тут занадта высокія, каб пакідаць Менск за бортам, нават пасля гэткага гіпатэтычнага прызнання. Ну, а апаненты перасцерагаюць, што калі Беларусь пойдзе на прызнанне Абхазіі і Паўднёвай Асетыі і апынецца ва ўсходнім партнерстве, дык праграма, напэўна, страціць Грузію. Так што сёння ў Брусэлі ёсць над чым падумаць міністрам у развязу.
Я дзякую. Са мною ў студыі быў аглядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Дарэчы, тэме дачынення ў Беларусі з Еўропай прысвечана яшчэ наша адна сённяшняя перадача.
Чаму Хавіер Салана прыязджаў у Менск? У якой ступені апазіцыя зможа ўдзельнічаць у дыялогу паміж Брусэлем і афіцыйным Менскам? Як незалежнае грамадства можа і павінна адказваць на выклік нармалізацыі адносінаў паміж Беларусю і Еўропай? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць філёзаф Валентина Кудовіч, шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і палітолях Юры Чавусаў.
Праскі акцэнт на нашых хвалях він праз 10 адразу пасля выпуску навінаў. А зараз прапануем вашай увазе форум свабоды. З водгукамі наведнікаў сайту вас пазнаёмяць Алена Ціхановіч і Юрась Бушлякоў.
Сёння ў Гомелі асудзілі да арышту і штрафаў удзельнікаў суботняй акцыі на міжнародны дзень роднай мовы. Тады маладых гамельчукоў, якія ішлі ў скласці кветкі да помніка Кірылу Тураўскаму, арыштавала група міліцыі хуткага рэагавання. З гэтай нагоды «Радыкал» піша:
Як нам шматразова растлумачыў гаспадар трусаў, носьбітаў беларускай мовы ў Рэспубліцы Беларусі не дыскрымінуюць. От я і даюся дзіва, дыскрымінаваць не дыскрымінуюць, а запіхваць у аўтобусы запіхваюць. Мабыць, хочуць абараніць ад народнага гневу.
Наведнікі сайту працягваюць каментаваць тыдзень еўрапейскіх візітаў у Беларусь, а таксама высновы прадстаўнікоў Еўрапарламенту, якія пасля свайго візіту ў Менск заявілі, што ў Беларусі парушаюцца правы чалавека. Дмітрый з Менску піша:
Беларусь свой першы крок зрабіла, цяпер чарга еўразвязу. Увогуле, занадта хуткія рэформы будуць занадта шкодныя. Дастаткова прыгадаць гарбачоўскую перабудову, яе папросту не змаглі засвоіць і ёю атруціліся.
Гэтаму наведніку адказвае Сергей з Наваградку.
Тэорыя, што менавіта дэмакраты развалілі вялікую краіну, не мае пад сабою грунту. СССР быў банкрутам з вялікімі даўгамі. Менавіта канцэнтрацыя ўлады на працягу 70 гадоў прывяла да таго выніку. Я думаю, нават дурні вучацца на сваіх памылках.
Это быў форум свабоды. Запрашаю вас далучацца да дыскусіі на нашым сайце. Нагадаю, адрас свабода.орг. А зараз да эканамічнай тэмы. Найбуйнейшы на постсавецкай прасторы вытворца цэнтрабежных помпаў Бабруйскі машынабудаўнічы завод зменшыў на 43% аб'ёмы вытворчасці. Афіцыйныя крыніцы адносяць гэтае прадпрыемства да найгоршых па выніках студзеня. Пра прычыны гэтага даведаўся журналіст Андрэй Белагубаў.
У студзені завод выканаў план толькі на 67%. У адміністрацыі неахвотна каментуюць становішча на прадпрыемстве.
Ёл производства ўпалі з
связи с финансовым кризисом, поэтому и заработки упали.
Поведомил представник администрации. На заводе працуе каля 1000 человек. У приватных гутарках работники кажут, что от середины студеня яны занятые на вытворчасці неполный працовный тыдень. Гэта подтвердили и управками заводу. Говорить его супрацовница.
То мы же все сегодня стараемся еще 2/3 платить. Хоть оплачивать какой-то простой тариф. Но сами понимаете, что мы платим кредитами.
Управками твердят, что спробуют потлумачить коллективу ситуацию.
В четверг мы провели собрание во всех подразделениях нашего завода. Но всем же объяснить невозможно, потому что люди, конечно, сегодня и кушать хотят. У людей бешеные долги. Это потребительские кредиты.
Поводы супрацовницы правкаму, проблемы на российском рынке одразу же перекинулись на Бобруйский завод. С ними сутыкнулись еще у кастрычнику.
Сегодня где купить материалы? Где купить чугун? Где купить лом? Все комплектующие у нас сегодня российские.
Поводле официальной информации, объемы вытворчасти на Могилевщине изменшились на 59 предприемствах с 192. На предприемствах назапашена продукции на 570 миллиардов рублей.
Про проблемы, з якімі сутыкнуўся Бабруйскі машынабудаўнічы завод, распавядаў наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў. А зараз на нашых хвалях званкі на свабоду. Святкаванне Дня вайсковай славы ў Беларусі, прымусовы прызыў войска моладзевых палітычных актывістаў, эканамічны крызіс, таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Беларусі на дзяржаўным узроўні 23 лютага адзначаецца як дзень абаронцаў айчыны і ўзброеных сіл. Выказванні слухачоў на гэтую тэму.
Чамусьці гэты дзень лічаць нейкім святам і гонар чамусьці прыдаюць гэтай даце 23 лютага. Розумам нармальнага чалавека гэта не зразумець. Дык можа таму беларус і заслугоўвае таго лёсу, які ён мае.
Хлопцы не хочуць ісці служыць у армію. Запомніла, што салідарны малады фронт. Чаму то так? Хацелася б паслухаць яшчэ раз.
На пытанне адказвае адзін з лідараў маладога фронту Павел Кур'яновіч.
Калі чалавек падыходзіць па медычных паказаннях, то тады, канешне, да, гэта можна і служыць. Аднак Дмітрий Сидорук, ён зараз у вайсковым шпіталі. Ваня Шыла таксама, у яго праблемы са спіной. Гэта зразумела, што палітычны прызыў. Калі парушаюцца правы прызыўнікоў падчас прызыва на медкамісіі, гэта неправільна.
Распачаўся візіт у Беларусь урадавай дэлегацыі Польшчы на чале з кіраўніком ураду Вальдэмарам Паўлякам. На мінулым тыдні ў Беларусь пабывалі 4 еўрапейскія дэлегацыі. Каментары слухачоў.
Приезжала делегация из Европы в Белоруссию и беседовали с нашим президентом. В его словах не было ни слова правды.
Я лічу, што Лукашэнка ўжо даўно павінен вырашыць для сабе, чаго ён хоча ад усёй заходняй Еўропы. Ваднюк Сергей, горад Менск.
Когда генсек Евросоюза Хавьер Солана приезжал и гутарил с так называемым белорусским лидером, это что, не аномальное явление?
Никуда бы Лукашенко не делся. Еще немного, и он первый пришел бы просить помощи у Евросоюза.
Большасць авто, телефонаў, тэхнікі быта, адзення і так далей у нас еўрапейскае. Гэта трапны і бясспрэчны адказ тым, хто цягне нас на ўсход да Расіі.
Вельмі здзіўлена меркаваннем Акудовіча наконт нашай апазіцыі. Што яна апазіцыя, як малае дзіця, круціцца ў ног дарослых. Хачу пачуць нешта ў адказ з боку апазіцыі. Ларыса, горад Мінск.
Выказванне каментуе сябра рады руху за свабоду Алексей Кавалец.
У Акудовіча баліць за Беларусь. І ён баіцца, а баіцца ёсць падставы, таму што ёсць дыктатура, якая цалкам кантролюе краіну, і ёсць апазіцыя нікчэмная, якая расхрыстана, якая ні на што не ўплывае. І тут еўрапейская палітыка, дарэчы, таму што зацягваць Беларусь у Еўропу.
Наступныя выказванні на тэму эканамічнага крызісу.
Кризис у нас в том, что чиновники вертикаль растащили и разворовали все. Пока будет существовать эта власть, с кризиса нам не выбраться.
Пенсии у нас малые, у меня 330 пенсия. 100 тысяч пришло платить за квартиру. А что у меня остается? Каждый день скачут в магазине цены, я могу прожить.
Працягваем праграму выказваннямі на тэму Дня роднай мовы, які адзначаўся 21 лютага.
Віншую вас з
самым истотным нашим национальным святом, днем родной мовы. Дык працуемо ж разом и просимо Бога, каб наша высокородная мова запанавала нарэшце у нашем краі.
У адрозненні ад кіраўніка дзяржавы і яго атачэння у мяне выклікае захапленне пасол Швецыі і яго стаўленне да нашай мовы, на якой ён размаўляе чысцютка, без памылак і акцэнтаў. Дзякуй яму і нізкі паклон.
Это были звонки на свободу. Нагадаю, номер нашего телефона аутоотказника у Менску 266-39-52. Чекаем ваших звонков. На чарзе выпуск новинок, после его фразский акцент.
В 18.30 у Менску у Праской студии новинок Алена Тиханович почнем выпуск поведомлениями с Беларуси. Сегодня у суде Центрального района Гомеля разглядали справы 4 удельников акции у оборону белорусской мовы, проведенной 21 лютого у Международный день родной мовы. Одного из них арештовали, троим присудили буйные штрафы. З трох моладзевых актывістаў, якіх гвалтоўна забралі ў войска напрыканцы студзеня, двое, Франак Вячорка і Зміцер Федарук, знаходзяцца ў шпіталях. Сёння Менск наведала дэлегацыя польскага ўраду і дзелавых колаў на чале з віцэ-прэм'ерам ўраду, міністрам эканомікі Польшы Вальдэмарам Паўлякам. Прадстаўнікі беларускага ўраду заклікалі палякаў удзельнічаць у беларускай прыватызацыі і падзяліцца сваім досведам у гэтай сферы. Беларусь і Ірляндыя падпісалі сёння ў Менску міжурадавы дагавор аб умовах аздараўлення беларускіх дзяцей у Ірляндыі. Раней аналагічныя дагаворы Беларусь заключыла з Італіяй і Нямеччынай. А зараз коротка асноўныя міжнародныя паведамленні. Комиссар Еврозвязу Бенита Феррера Вальднер выказала спадзяванне, што на саміце ў сакавіку краіны звязу ухваляць план, які скіраваны на ўмацаванне сувязяў з іх былымі суседзямі савецкага блоку. Праваабарончая арганізацыя Amnesty International абвінаваціла ў ваенных злачынствах у часе апошняга двухбаковага канфлікту як Ізраіль, так і палестынскую групоўку Хамас. Паводле крыніцаў у Паўдзённай Карэі, Паўночная Карэя нядаўна размясціла новы тып балістычных ракет сярэдняга радыусу. Міністэрства абароны лічыць, што ракета можа праляцець 3000 кіламетраў і дасягнуць востраву Гуам, марской тэрыторыі ЗША, а таксама поўначы Аўстраліі або значнай часткі тэрыторыі Расіі і Індыі. Каля 2000 прыхільнікаў камуністычнай партыі азначалі сёння ў Маскве дзень абаронца айчыны. Дэманстранты, пераважна старэйшага веку, з савецкімі сцягамі пратэставалі супраць рэформаў у расійскай арміі. На паўдзённым захадзе Афганістану смяротнік сёння падарваў сябе, забіўшы афіцэра паліцыі і параніўшы 5 чалавек. Губернатар правінцыі паведаміў, што нападнік спрабаваў увайсці ў офіс па барацьбе з наркотыкамі, але быў спынены аховай. Праз некалькі мінут такую ж спробу паўтарыў іншы нападнік, але той быў застрэлены. Это быў выпуск навінаў. Сачыце за падзеямі дня і рэпартажамі на сайце свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода, у студыі Вольга Караткевіч, і мы працягваем праграму «Праскім акцэнтам». Чаму кіраўнік у пытаннях замежнай палітыкі Еўразвязу Хавіер Саляна прыязджаў у Менск? У якой ступені апазіцыя можа ўдзельнічаць у дыялогу паміж Брусэлем і афіцыйным Менскам? Як незалежнае грамадства можа і павінна адказаць на выклік нармалізацыі адносінаў паміж Беларусцю і Еўропай? Над гэтымі пытаннямі разважаюць філозаф Валянціна Кудовіч, шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і палітолаг Юры Чавусаў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Як пажартаваў нехта, на гэтым тыдні Менск, а не Брусэль, стаў сталіцай Еўропы. Прэм'ер-міністр Латвіі Іварс Годманіс, дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, дэлегацыя Еўрапарламенту і, нарэшце, вярхоўны прадстаўнік Еўразвязу ў замежных справах і пытаннях бяспекі Хавіер Салана. Так бы мовіць, усе сцягі ў госці да нас. Варта адзначыць, што ўсё гэта адбывалася на тле, скажам так, не надта ліберальных крокаў афіцыйнага Менску. Я маю на ўвазе жорсткі разгон апазіцыйных акцый 14-16 лютага, а таксама справу ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, былых палітвязняў, якія, на погляд некаторых, ізноў робяцца палітвязнямі. А еўрапейцы ўсё роўна едуць, нібыта не зважаючы на папярэджанні, что ніякої лібералізації у Білорусі нема, і що Лукашенко все рівно всіх підманє. А чому? І наскільки це, на ваш погляд, добре для Білорусі? Світлана, ось, наскільки я ведаю, ви були на виніковій пресовій конференції з подара Салани. Так ось, чому приїхав-то? Це перше питання, і друге, на ваш погляд, наскільки це добре для Білорусі?
На самой справі я сапраўды задавала гэтае пытанне Салане. Ён адказаў мне проста. Наступіў час прымаць рашэнне адносна таго, якімі будуць далейшыя стасункі паміж Еўрасаюзам і Беларусю. 2009 год вельмі важны для Еўрасаюза, гэта прыняцце праграмы ўсходняга партнёрства. І да сённяшняга дня не вызначана пытанне, ці будзе Беларусь у ёй удзельнічаць. Я думаю, што такая колькасць дэлегацый рознага ўзроўню з розным статусам, яна звязана менавіта з тым, што сапраўды ў Еўропе не ведаюць, што рабіць з беларускім пытаннем. З аднаго боку, падыходзяць тэрміны, калі па ўсходняму партнёрству альбо па санкцыям пытанне некім чынам павінна вырашацца, але нема адназначнага рашэння, як яго вырашыць. Ёсць розныя меркаванні на гэты конт, ёсць розныя ацэнкі на гэты конт, і вядуцца, наколькі я разумею, спрэчкі. Мінск не даў адназначнага нейкага сігналу Еўропе. У тым, што прадстаўнікі Еўразвязу ездзяць да нас, і што зараз увайшоў у карту маршрутаў еўрапейскіх чыноўнікаў, я, шчыра кажучы, нічога дрэннага не бачу. Гэта шанс для Беларусі, Еўропа дае нам такі шанс. І толькі ад беларускага кіраўніцтва зараз залежыць, ці выкарыстае яно гэты шанс.
Светлана, ну, некаторыя лічаць, што гэта не тое, што шанс, а это, так бы мовіць, карт-бланш беларускаму кіраўніцтву на тое, каб рабіць все, что заўгодна, у тым ліку і ў галіне правоў чалавека. Вось разагналі маніфестацыі, а ў адказ на гэта прыязджае з усмешкай добрай і шчырай спадар Салана. Так, значыць, і далей можна рабіць што заўгодна.
Хавьер Салана нам адказаў на гэтае пытанне таксама. Ён сказаў, што ўсё, што ён думае на гэты конт, ён сказаў Александру Лукашэнку, і паколькі гэта была прыватная размова, ён рэтрансліраваць яе для журналістаў не хацеў. Але ён запэўніў нас, што ў сакавіку будзе вельмі важная сустрэча паміж тройкай Еўрасаюза і Беларусю, дзе пытанне менавіта правоў чалавека будзе абмяркоўвацца вельмі-вельмі сур'ёзна, і не трэба думаць пра тое, што толькі эканамічныя пытанні зараз цікавяць Еўрасаюз у перамовах з Беларусю. Я спадзяюся, што гэта так. Пакуль я не магу сказаць, што беларускаму кіраўніцтву ўжо дадзены карт-бланш. Пакуль усё ж такі рашэнне не прынята. І ну, гэта сапраўды гэта цяжкое рашэнне, бо з аднаго боку нельга сапраўды вось заахвочваць і даваць такі карт-бланш, закрываць вочы на тое, што адбываецца, але з другога боку нельга і пазбаўляць беларусаў шансаў усё ж такі вярнуцца ў лік цывілізаваных краін.
Юры, а як вы ацэньваеце вось гэтае, так бы мовіць, хаджэнне еўрапейцаў каносу у пэўным сэнсе, якое мы назіралі на гэтым тыдні, і прычым так атрымалася, што вось оно адбывалася на тле такіх, мякка кажучы, неліберальных крокаў беларускага кіраўніцтва. Ну вось зараз Лукашэнка некалькі разоў гаварыў, ну так вось мы настойвалі колькі гадоў на дыялогу з Еўропай на нашых умовах, і мы дамагліся менавіта гэтага. Так атрымалася?
Па-першае, зараз мы назіраем, што лібералізацыя робіцца беларускай палітычнай рыторыкі такім важным шаблонным словам, якім бакі пазначаюць розныя рэчы. Сапраўды, у сэнсе грамадзянскіх свабодаў справа пакуль абмяжоўваецца ўсяго толькі рыторыкай. Але у той жа час у шапіках мы можам пабачыць нашу ніву народную волю. Рэгістрацыя руху за свабоду адбылася. Тыя захады, якія былі верагодныя па абмежаванні свабоды ў інтэрнэце, у адпаведнасці з новым законам аб СМІ, пакуль не ўжытыя. І ўвогуле беларускі бок пры ўсём нежаданні аслабляць гайкі дэманструе, што калі ўж нейкае пытанне для еўрапейцаў вельмі прынцыповае, ну што ж, кропкава мы можам па вялікім жаданні еўрапейцаў нешта і зрабіць. В індивідуальному порядку. То есть индивидуальные конъюнктурные политические решения, они с белорусского боку допущальные. И, в принципе, мы бачим, что именно дякуючи этому подходу на свободе зараз находятся особы, которые ранее были политическими вязнями. А лишь системных речей, на кшталт изменов у законодавства, покуль нема. У тем лику нема измену у выборчий кодекс. Процесс начался, и это уже задовольняет европейцам. Что же дотычется либерализации, мы назираем частковое ослабление репрессий, непоследовное. Але я думаю, что незаангажованный назиральник мусить отзначить, что репрессия все-таки поменяла, и они стали меньше интенсивные. Что же дотычется либерализации, то она в первую очередь идет в экономичной сфере. И не треба воспринимать это как однозначно нечто, что вельми доброе для белорусского громадства, потому что либерализация – это повышение цен, это инфляция, девальвация, это звольнение с працовных мест. Вертаючись до вашего питания, ці добра для Беларуси вот такое нашествие европейских посланцев, которые мы назирали на этом тыдне, лепей для белорусского народа, как в Беларусь летали не только Путин с Медведевым, а были и гости из инших геополитичных центров. Любое налаживание сувязей с белорусским боком дает возможность уплывать на белорусский бок. Умовно кажучи, коли ранее Ельцин, памяти, эти славутые погрозы, нехай он Шеремета отпустит, то зараз и Хавьер Салана сможет с своего боку телефонного дроту попросить об неких кропковых заходах. А те выльются эти кропковые заходы у системные речи. Ну, это залежит шмат от яких факторов.
Валентина Кудович, зараз белорусский интернет полны проклёнами на адрес спадара Салана, які вось здрадзіў самым, так мовіць, дарагому, што ёсць для аўтараў гэтых допісаў. У прыватнасці міжнародны каардынатар Харты 97 Андрэй Санікаў у сваім каментары параўнаў вось гэты візіт вышэйшага каардынатара знешняй палітыкі ў развязу ў Менск з сумнаславутым візітам Чэмберлена ў Мюнхен, калі ён аддаў Гітлеру фактычна Чэхаславаччыну. Все ж таки это вось добра ці кепска для Беларусі, калі вось з Мюнхеном параўноўваюць.
Колькі год і палітыкі, і палітолагі, і сам Александр Лукашенко як мантру бясконца паўтаралі: мы Европе не патрэбныя. А сёння добра бачна ўся аблуднасць гэтай тэзы. За ёй проста хавалася іншая: нам Европа не патрэбная. А як толькі гэтая патрэба ў беларускіх уладаў выявілася, дык адразу ўсё радыкальна і перайначылася. Мне мала турбуе тая матывацыя, што змусіла беларускі рэжым церабіць сцежкі на захад. Для мяне істотны сам факт. У сваёй найноўшай гісторыі Беларусь толькі двойчы спрабавала вярнуцца на сваю гістарычную радзіму ў Еўропу. Першы раз гэта было ў пару Беларускай Народнай Рэспублікі, другі з Рашушкевічам. Тады нічого не атрымалася. І вось третя спроба. Її робить той, ад кого гэта па значэнню нельга было чакаць. А якраз у яго гэта і можа атрымацца. Цфу-цфу-цфу. Толькі не сурочыць. Бо і ў выпадку з БНР, і ў выпадку з Шушкевічам, хай не так відавочна, вяртанне ў Европу звязывалася з адсланеннем ад Расіі. А Лукашенко по самой сутности своей природы не здольны уявить себе и натурально Беларусь без России. И вот это просовывание в Европу, не покидающее Россию, и может обеспечить успех. Натурально, заработать это будет вельми-вельми непросто. Бо шмат кому и внутри краины, и за ее межами, деликатно кажучи, такое не подобается. Да и сам Лукашенко, сдается, покуль не совсем упэўнены, что правильно робит. Але, калі такое здарыцца, дык гэта будзе падзея амаль роўна вялікая па ўставанню незалежнай Беларусі. Бо краіна, якая знаходзіцца не на сваім месцы, а без Европы мы заўсёды будзем не на сваім месцы, не мае уцямнай будучыні.
Вы на хвалях свабоды, перадачу «Праскі акцэнт» мы працягнем праз пару хвілін. А зараз нагадаем галоўныя тэмы дня.
Сёння ў судзе цэнтральнага раёну Гомеля разглядалі справы чатырох удзельнікаў акцыі ў абарону беларускай мовы, праведзенай 21 лютага ў міжнародны дзень роднай мовы. Аднаго з іх арыштавалі, траім прысудзілі буйныя штрафы. З трьох молодіжних активістів, яких гвалтовно забрали у війська наприкінці студеня, двоє знаходяться у шпиталях. У Мінську на Кастричницькій площі зібралися активісти молодіжних організацій, щоб виказати свою солідарність з політв'язнями Миколою Алтуховичем, Юрієм Лявоновим і Володимиром Осипенком. Сьогодні Мінськ навідала делегація польського уряду і ділових колов на чолі з віце-прем'єром уряду, міністром економіки Польщі Вальдемаром Павліком. Представники білоруського уряду закликали поляків удільничати у білоруській приватизації і поділитися своїм досвідом у цій сфері. На Городянщині некоторі підприємства, не маючи грошей, змушені розлічуватися бартером за комунальні послуги.
Фінансові сродки потрібні для білоруської громадської культурної діяльності за межою. Адкуль беруть гроші білоруські суполки, яким цікаво реалізовувати свої власні проєкти, а не ініціовані амбасадами Білорусі? Скільки коштують імпрези, вистави, клуби, помніки і пам'ятні таблиці, і хто за це платить? Як вирішують грошові питання білоруські активісти за межою, секрети з країн Євразв'язу, Канади і Америки у новій передачі «Білоруське заміжжя».
«Білоруське заміжжя» слухайте завтра у авторок, а ми протягуємо праський акцент. Тема передачі – зигзаги білоруського шляху в Європу. Удільничають філозоф Валентина Кудовіч, шеф-редактор газети «Народна воля» Світлана Калінкіна і політолог Юрий Чавусов. Веде передачу Юрий Дракохруст.
Валентин, ви вживаєте такий пригожий образ вертання у Європу, вертання на свою батьківщину, але так виглядає, що справа йде усього тільки об усталюванні з Європою тих відносинів, які мають, ну, наприклад, Азербайджан, Казахстан, та ж Росія, до речі. Бо все, до чого імкнеться Білорусь, некі погодження з Європою, некі дочинення з Європою, вони є амаль во всіх, тільки у Білорусі їх нема. Так чи можна назвати це вертанням Європи? Азербайджан ні в яку Європу не вертається, хоча, до речі, Азербайджан присутнічає, скажімо, у Раді Європи, а Білорусь ні.
Для мене безпечно про вертання. Бо все, що робиться у цьому накірунку, як би це не виглядало локально, випадково, несистемно, усе це працює на ту звичайну задачу, яку Білорусь і її громадство повинна рано чи поздно для себе вирішити. Це метафора, звісно, вернутися у Європу. Але це сутнісна метафора.
Юр, а на ваш погляд, наскільки сутнісна ця метафора? Я би звернув увагу, що білоруський бок вельми прагматично ставиться до цього вертання у двукосі чи без двукосів. І вельми була характерна, на мой погляд, скажімо, ситуація з делегацією Парламентської асамблеї Ради Європи, де, так би мовити, ролі як би перемінилися. Там гэтая делегація казала, ну, ось ведаєте, ми, в принципі, готові вам вернуть гэты статус, але ось давайте придумаємо, як би включити у білоруську парламентську делегацію представників опозиції. Представники Європи самі пропонують, як обійти їх правила. Господар Мартинов говорить, і навошто нам ці хитрики? Парламентська делегація – це парламентська делегація. І не надто вашу Раду Європи і хотілося. Ось це свідчить про вертання в Європу.
Я скептично ставлюся до тези про вертання в Європу. Це треба визначити, що таке Європа і куди ми вертаємося. Да? Це то в Раду Європи з Азербайджаном, з відповідним до його ставлення, то європейську економічну простору. Але ви вельми трапно відзначили те розходження у поняттях, яке у цьому діалогу, у приватності з Радою Європи, ми зауважаємо. Справді, білоруський бок обвістив, як це частка нашої офіційної політики, що Білорусь в певній перспективі ставить мету уступлення у Раду Європи. Але про що йшов діалог зараз, спрічки ось цієї делегації, питання, як формувати делегацію Білорусі у парламентській асамблеї Совету Європи, це всього тільки про статус спеціально запрошеного у парламентській асамблеї Совету Європи. Це ніяким чином не означає, наприклад, долучення Білорусі до юрисдикції Страсбурзького суда, долучення Білорусі до Європейської конвенції по правах чоловіка. Статус спеціально запрошеного не предполагає підписання статута Ради Європи. І, в принципі, з таким статусом можна існувати доволі довго.
Світлана, а як ось ви ставитеся до цієї тези, яку вилучив Валентин, що ось вертання в Європу? Здається, справді Білорусь, коли говорить про офіційний Мінськ, має на меті одно нормалізацію адносінов. Ну, от я б сказав так, перевод у той статус адносінов, який з Європою має, наприклад, та ж Росія. Хоча з іншого боку, можеш справді отриматися так, що мали на увазі одно, а потім отрималося і інше. І в гэтым сенсі, ось, коли, скажімо, поглядіть російський друг на конт візита спадара Салане у Мінськ, то там такий тон перастерогаў доволі адчувальний. Бо російські публіцисти, російські аналітики, ну ось яны так і малюють сценар, який їх палохає, що, мовляв, сьогодні нормалізація, а завтра Бог ведає танки НАТО під Смоленськом.
Ну, на самой справі, сапраўды, напевно, сьогодні нельга казаць, яким буде апошній припинок у гэтым накірунку. І навіть тих, хто розпрацьовував, придумував і був ідеологом той же програми «Усходнє партнерство», яны по-розному акрэсліваюць яе мэты. Адні кажуць, што краіны, якія паспяхова пройдуць гэты шлях і паспяхова будуць удзельнічаць у праграме, стануць кандыдатамі на ўступленне ў Еўразвяз. Іншыя кажуць, што такія мэты не прадугледжаны. Я думаю, што тут нельга выключаць нічога. Але я ўсё ж такі згодная са спадаром Акудовічам, што ўжо сам той факт, то беларускія кіраўнікі, ад якіх гэтага не чакалі, усё ж такі вымушаны перанімаць еўрапейскую рыторыку. Яны адчуваюць, што не могуць быць нейкім такім тупіком на еўрапейскім шляху. Я б звярнула ўвагу на самой справе, на тое, што ва ўсіх гэтых перамовах і ва ўсім, што зараз адбываецца, ёсць прынцыповыя моманты. Да, у нас ёсць абраны прэзідэнт, у нас там ёсць абрана прызначаны парламент і гэтак далі, але не толькі яны складаюць беларускую дзяржаву, беларускую грамадскую думку. Я б не пагадзілася з Юрыем Чаусавым, што ну не вельмі важна, як будзе там фарміравацца дэлегацыя у тую ж ПАСЭ. Мне здаецца, што гэта якраз ёсць той самы прынцыповы момант, за якога можа не адбыцца братанне, скажам так, трэцяя спроба братання. Таму што калі Еўропа будзе бачыць, так як раней бачыла Масква, толькі адну сілу у Беларусі, толькі адну сілу, з якой трэба весці перамовы, дзеючага прэзідэнта і яго атачэння, то мне здаецца, все гэтыя спробы будуць безвыніковымі. Мне здаецца, што ўсё-такі прынцыпова, каб там былі прадстаўлены розныя бакі, і толькі гэта можа даць плён.
Хавьер Салана перад тым, як сустрэцца з Мартынавым і з Лукашэнкам, пагутарыў з прадстаўнікамі незалежнага грамадства. У сваю чаргу Лукашэнка двойчы ў Магілеве напярэдадні сустрэчы і, уласна, падчас сустрэчы са спадаром Саланам падкрэсліваў, што для беларускай улады непрымальны які бы то ні было ўдзел апазіцыі ў перамовах улады з Еўропай. Юры, вось на ваш погляд, у якой ступені апазіцыя, ці я яшчэ раз кажу шырэй, незалежнае грамадства здольныя, хай сабе і ўскосна, удзельнічаць у гэтым дыялогу Брусэлю і Менску?
Дыялог Еўропы з Беларусі ў шырокім сэнсе, ён ідзе ўжо даволі доўга, больш за 2 гады. Упершыню пра гэта сталі публічна заявляць еўрапейскія чыноўнікі, беларускія палітыкі напрыканцы яшчэ 2006 года. І вось гэты досвед падказвае адказ на ваша пытанне, Юры. Удзельнічаць у гэтым дыялогу апазіцыя не здольная, але яна здольная на яго ўплываць. Можам назваць гэта ўскосным удзелам, згодна з вашай фармулёўкай. Ўплываць на гэты дыялог апазіцыя і грамадзянская супольнасць можа. Можа не на афіцыйным узроўні, але праз уплыў на фармаванне парадку дня гэтага дыялогу. Канешне, гэты уплыў ён у сваёй сутнасці другасны. Напрыклад, зараз мы бачым гэты 6-месячны тэрмін быў абвешчаны, выпрабавальны тэрмін, калі прыпыненыя санкцыі еўрапейскіх структураў. Што мы бачым? Оппозиция, громадянская вольность, здольная довольно эффективно працаваць публічнымі структурами, такими як Европарламент. То есть резолюцию Европарламента, вось апошнюю промежковую, так бы мовить, якая была принята уже в час этого шестимесячного термину, увайшло шмат актуальных подеял белорусского життя, дотычных, например, криминального переследу студентов, которые по политичных мотивах съехали за межу. Увайшло в эту резолюцию пытание регистрации правооборонного центра «Весна», пытание религийных свободу, то есть новые актуальные пытания, которые надзённый характер маюць. Але уплываць на тыя бюрократычныя структуры, якія сапраўды вызначаюць палітыку Еўрапарламенту, уплываць на іх значна больш складана. Уплыў ідзе тут не на змест угоды Захаду і Беларусі, а на некаторыя умовы гэтай угоды. То бок сам дыялог, як гэта тое, на што апазіцыя пры ўсіх сваіх намаганнях паўплываць не зможа. В гэтых умовах, якія склаліся зараз, шэрагу эксперт, прадстаўнік невялічкай арганізацыі і, напрыклад, кіраўнікі апазіцыйных партый ці палітыкі нацыянальнага маштаба знаходзяцца ў аднолькавым статусе. Іх аднолькава чуюць у Брусэлі як такіх ось як быццам бы экспертаў па Беларусі. То бок для палітычнай апазіцыі тут магчымасці не самыя вялікія, яе толькі чуюць у якасці экспертаў. Падсумоўваючы, я бы сказаў, што вось зараз прынцыповым пунктам датычным беларуска-еўрапейскага дыялогу з'яўляецца ўжо нават ягоны змест, а публічнасць дыялогу. Не трэба хаваць гэты дыялог у таямніцы трымаць. Мы бачым, што нават спадар Салана, вось Светлана узгадывала тыя формулёўкі. Я сказал все, что мусіла быць сказано. Публічная дыялогу – это тое, что может з'являцца гарантией того, что гэты дыялог не будзе на шкоду беларускім нацыянальным інтарэсам. Зараз беларуская грамадства зацікаўленая ведаць, пра што яны там размаўляюць. І гэта больш важна, чым чарговы удзел апазіцыйных палітыкаў на гэтых сустрэчах.
Валентин, вот Светлана сказала, что вот добро было бы, каб Европа бачила иншую силу у Беларуси, акрамя улады. Але ці не атрымліваецца так, что вот, калі уже сапраўды пачаўся дыялог, то удзел тых ці іншых суб'ектаў у гэтай размове прапорцыйны іх менавіта сілі, не там інтэлектуальнай моцы, не высакароднасці, а паколькі сілы, так бы мовіць, неровныя, то і ўдзел адпаведна неровны.
Пакуль наша пазіцыя мне нагадвае дзяцей, якія блытаюцца пад нагамі дарослых дзядзькаў, тут і маю на ўвазе беларускую ўладу і ўладу Евросоюза, что собрались робить дорослую справу. А оппозиция крутится, коллеги, и конючить, как детские, звернули на их увагу. Я не веду, каким чином оппозиция может робить нечто на корысть распечатая диалогу Беларуси с Европой и Европы с Беларусью. Але покуль усё, что она робит, за выключением хиба Миленкевича, она робит на шкоду этому диалогу. На жаль, за долгие годы супротиву режиму, наша политическая оппозиция, сдается, разучилась мыслить политическими категориями, а тем более геополитическими. Я думаю про что угодно. Про политвязню, правы человека, свободу слова, про себе любимую, але только не про белорусских политическое целое. Было бы недоречно отмовлять надзвычай актуальную для нас проблему демократизации всех политических и социальных институтов. Але ставить их... этой проблемы у поперок процессу, який магчыма падыхтуе концептуальный геополитический зрух краины, это означает быть с кем заугодно, але не политиком. Бо калі наша оппозиция связывая глобальную политическую проблему быть и не быть Беларуси у Европе с разгоном уладами какого-нибудь чергового несанкционированного мероприемства, так яна, як политический институт, одно вартое жалю. 12 тезов непрекнет перетворились у своеобливую берлинскую стену, якая моцно припинила дело с Европой. Теперь, когда в этой стене з'явились ладные расколины, про які уже можно пролезть на той и гэты бок, оппозиция не может ничего лепше придумать, а кроме как триматься за то, что еще засталося. Еще раз повторюсь. Проблемы права человека, свобода слова, демократизации краины в уголе. Все это надзвичай истотно. И за все это треба змагаться, бо само собой тут ничего не вырашится. Але увязывать у всех этой проблемы у один суплет с концептуальной проблемой улучшения Беларуси в Европу, это, как минимум, политично необачливо.
А уже ставить этот невзначальный для Беларуси процесс у залежности от развязания неких конкретных правооборонных ситуаций, это тут давайте поставим шматкропья, бо на язык просится одно нехорошее слово.
Прогучала передача «Праскі акцент», у якой удзельнічалі філозаф Валентина Кудовіч, шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна і політолях Юрий Чавусаў. Вёў гутарку Юрий Дракахруст.
Як? Новая передача Сергія Дубаўца.
Як фундаваць? Што не кажыце, а жыць у патерналісцкай дзяржаве ў часы сусветнага крызісу небяспечна. Табе нічога не паведамляюць, бо ўсё ведае бацька. Ты нічога не прадпрымаеш, бо за цябе прадпрымае бацька. Небяспека ў тым, што бацька не Бог. А нават на Бога спадзявайся, а саломкі падсцялі. Усё, што табе застаецца, як таму ваўку унюхвацца ў паветра, каб не прапусціць момант, калі ў крамы па кансервы, запалкі і соль рынуцца ўсе.
Новая перадача Сергія Дубаўца «Як?» кожную неделю. Повтор у авторок.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.